Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Ir pulkstens 9, lai mēs varam sākt 10. februāra saimas sēdi. Brigmaņa kungs ar Zaķa kungu. Paldies! Tātad pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto 10. februāra sēdes darba kārtību, saimas prezidijs ir saņēmis vairākus lūgumus izdarīt izmaiņas šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad saimas deputāti Ņikiforos, Urbanovičs, Holostovs, Adamsons, Klementjevs, Agešins un citi ir iesnieguši lūgumu izmainīt šīs dienas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par 10. saimas deputāti Ņikits Ņikiforov atsaukšanu no budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tāpat saimas prezidijs ir saņēmis deputātu Ņikiforovu, Urbanoviču, Holostovu, Adamsonu, Klementjevu, Agešinu un citu lēmumu projektu par lūgumu grozīt 10. februāra sēdes darba kārtību, iekļaujot tajā lēmumu projektu par 10. saimas deputātu Ņikits Ņikiforovu ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tāpat saimas prezidijs ir saņēmis deputātu Urbanoviču, Ņikiforovu, Holostovu, Adamsonu, Klementjevu, Agešinu un citu lūgumu ar grozīt 10. februāra sēdes darba kārtību, iekļaujot tajā lēmumu projektu par 10. saimas deputātu Jāņu Urbanoviču atsaukšanu no juridiskās komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tāpat saimas prezidijs ir saņēmis deputātu Urbanoviču, Ņikiforovu, Holostovu, Adamsonu, Klementjevu, Agešinu un citu lūgumu grozīt 10. februāra sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par 10. saimas deputātu Jāņu Urbanoviču ievēlēšanu budžeta finanšu nodokļu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad darba kārtība grozīta un sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Tātad saimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu strateģiskas nozīmes trešā prits likumā nodot ārlietu komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina deputātu Zalāni, Šķēles, Kučinska, Strodis un Umaņa iesniegto likumprojektu grozījums ministra kabineta iekārtas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Edgars Zalānis, lūdzu.
Godātais prezidija, godātie kolēģi, labrīt! Jā, mēs esam sagatavojuši grozījumus četros likumos, un tas ir ministra kabineta iekārtas likumā, administratīvā procesa likumā, valsts pārvaldes iekārtas likumā un likumā par likumu un citu saimas valsts prezidenta un ministra kabineta pieņemto aktu izsludināšanas publicēšanas spēkā stāšanās kārtību un spēkā aizstāvību, un es runāšu kopumā faktiski principā par visiem šiem četriem vienlaicīgi. Protams, varbūt kāds vēl cer, ka valdība, kas pagaidām tikai vārdos runā par struktūrālajām reformām, kādreiz ķersies klāt arī pats savam darbam, bet mēs uz to pārāk lielas cerības nelolojam, jo līdzšanajā pieredze rāda, ka īpašas rīcības, kuru rezultātā varētu apvienot daudzus ministrus atbalstošos administratīvos aparātus, koncentrēt IT infrastruktūru, gal galā arī apvienot ministrijas, šādu rīcību nav. Un runas par konsolidāciju, kuras, protams, vēl nav beigušās, bet aktīvi turpinās, attiecībā uz ierēdniecību un uz valsts pārvaldes satura jau vairākas reizes pielietoto mehānismu, tas ir ierēdņu skaita samazināšana, arī atalgojuma samazināšana. Bet, kas ir svarīgi, netiek piemērots un nepiedāvāts nekādas izmaiņas pašās procedūrās. Līdz ar to mēs esam sagatavojuši priekšlikumus par lietu, kas ir diskutēta diezgan daudz, un mēs uzskatām, ka tas ir būtisks pavērsiens tajā, lai tiešām valdība pat no iekšpuses, pat nesamazinot ministru skaitu, reformēt savu darbu, būtiski samazināt birokrātiju, un kas ir svarīgi samazināt pašas procedūras, ar kurām daudz lēmumu nonāk līdz ministra kabinetam, kad jau notiek lemšana. Un tas ir, mēs piedāvājam ieviest ministra noteikumus. Dokumentu hierarhijā tie būtu zem ministra kabineta noteikumiem, un jāatzīst, ka blakus valstīs, kaimiņu valstīs šāda pieeja tiek jau realizēta. Jā, ir nedaudz, varbūt, nu, prasīgāk vai mazāk prasīga attieksme pret konkrētajiem ministriem. Citur to var darīt ar ministra kabineta deleģējumu, citur ar attiecīgā parlamenta deleģējumu. Bet, piemēram, kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā tas notiek jau diezgan sen, un praksa ir ļoti laba. Mēs, zinot mūsu viens daļas juridisko viedokļu diezgan tādu negatīvu attieksmi, esam piedāvājuši, ka ministra noteikums, atbildīgais ministrs drīksties izdot tikai ar saimes deleģējumu, kas būs noteikta attiecīgā likumā. Un mūsuprāt, tas ir saprātīgs regulējums, un ir tā, ka katrā likumā ir nedaudz citi grozījumi, bet mēs aicinām šoreiz kaut kādā veidā, varbūt tiešām nevis uzreiz to noraidīt, bet diskutēt šos jautājumus pēc būtības, nodot izskatīšanai komisijās, noklausīties argumentus par un pret. Un es pateikšu tikai vienu piemēru. Vienu piemēru, kas ļoti spilgti raksturo to situāciju, kāda ir šodien. Pagājušajā nedēļā valsts sekretārs sanāksmē tika izsludināts kārtējais grozījums ministra kabineta 2009. Gada 7. Jūlija noteikumos numurs 74. Noteikumi par dējēvistu labturības prasībām un dējēvistu turēšanas uzņēmumu reģistrācijas kārtību. Un ir paredzēts, ka šis grozījums precizē prasības par dējēvistu sprostos nodrošināmajiem pakaišiem. Jā. Protams, var jau būt, ka tam ir jāvelt vairāk mēneši, jāvelt neskaitāmas starpministrijas sanāksmes. Bet mūsuprāt, Dūklau kungs, kā zemkopības ministrs, viens pats ir spējīgs un pietiekam atbildīgs, lai nenoslogot ministra kabineta darbu ar šādiem noteikumiem un tos pieņemt savā ministrijā kā ministra noteikumus. To var izdarīt atbildīgais ministrs. Un ja mēs paskatāmies, ka viena gada laikā ir ap 1600 dažādu ministra kabineta noteikumu, līdzīga, ne tieši tāda paša, bet līdzīga rakstura, kur tiek izskatīta valdības sēdēs, un tā izskatīšanas daļa, tā jau ir tā īsākā, bet divas trešdaļas ierēģina laika aiziet tikai starpministrijas sanāksmēs, lai šāds noteikums saskaņot. Es aicinu pēc būtības samazināt ierēģņu stundu skaitu, atbalstot mūsu priekšlikumu, sākot šo diskutēt komisijās un tiešām valdībai ļaut veltīt laiku daudz svarīgākām darbībām un tiešām svarīgu lēmumu apspriešanai un pieņemšanai. Gan par demogrāfijas problēmām, gan par bezdarbu, gan par izglītības kvalitāti, galu galā kaut arī par to pašu konsolidāciju budžetā, kurai varētu veltīt daudz, daudz vairāk laika. Paldies, lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumus četros likumos.
Paldies, pret pieteikusies runāt deputāte Ilma Čepāne.
Labrīt, godātie kolēģi. Šis likums un turpmākie likumi patiešām, kā teica Zalāna kungs, savā starpā sistēmiski ir saistīti un ir aizkustinošas Zalāna kunga rūpes par valdības darba efektivitātes uzlabošanu. Uzreiz par šīm te dējēvistām. Acīm redzot, jūs neesat tālāk aizdomājies, jo šo dējēvistu uzturēšanas noteikumu, ja tos pieņemtu ministrs, piemēram, katrā ziņā var ierobežot arī dējēvistu īpašnieku tiesības. Un izejot no tā, es gribētu runāt par to, ka šo ministru noteikumu ieviešana no tiesiskā viedokļa tomēr nav pieļaujama un būtu pretrunā ar satversmi. Es uzskaitīšu jums septiņus tādus priekšnoteikumus, jo jūs teicāt, ka jābūt saprātīgam risinājumam, un es runāšu par konstitucionālo tiesību problēmām šajā gadījumā. Un es mēģināšu tiešām ļoti precīzi, šajā gadījumā es esmu sagatavojusies, lai gadījumā šāds te likums tiktu pieņemts, es domāju, ka tas tiks apstrīdēts arī satversmes tiesā, lai satversmes tiesai būtu arī argumenti. Un proti, manuprāt, no tiesiskā viedokļa, šāda te likuma grozījuma nav pieļaujami, jo tas ir pretrunā satversmi. Pirmkārt, tādā gadījumā tiktu pārkāpts viens no galvenajiem demokrātisks un tiesisks valsts priekšnoteikumiem varas dalīšanas princips. Zaudējot varas līdzsvaru starp likumdošanas varu un izpildvaru, var tikt apdraudēta pati demokrātiskas valsts būtība. valsts iekārtas būtība. Ministru tiesības izdot ārējos normatīvos aktus, Zalāna kungs, nav minētas ne satversmē, ne formālajā, ne materiālajā izpratnē. Tieši otrādi saskaņā ar satversmes 64. Pantu likumdošanas tiesības pieder Saeimai, kā arī tautai, šinī satversmē paredzētā kārtībā un apjomos. Tiesību zinātnē un judikatūrā ir atzīts, ka izpildu varas tiesības izdot ārējos normatīvos aktus ir izņēmums no varas dalīšanas principa. Pie tam šie izņēmumi ir jātulko pēc iespējas šauri. Pretējā gadījumā tas nonāktu pretrunā ar šo varas dalīšanas principu, jo nozīmētu, ka tiesības izdot ārējos normatīvos aktus būtu ik vienam subjektam, ko amatā ieceļ Saeima vai pašvaldība. Līdz ar to man ir pamatotas šaubas, vai ministrs būtu leģitimēts izdot ārējos normatīvos aktus. Otkārt, pētot šo jautājumu vēsturiskā griezumā, arī pēc satversmes darbības atjaunošanas ministri, tiesa dažkārt izdeva noteikumus, bet šāda prakse turpmāk tika uzskatīta par satversmē neatbilstošu un izbeidzamu. Tiesību doktrīnā šāda prakse tiek skaidrota ar nepieciešamību pēc jauniem normatīviem aktiem, taču godātie kolēģi šodien ir pagājuši 20 gadi, kopš neatkarības atjaunošanas esam iestājušies Eiropas Savienībā un bieži mainīt noteikumus nav laba prakse. Treškārt, ministra noteikumi sevi attaisnot, ja tie tiktu pieņemti efektīvākā procedūrā nekā ministra kabineta noteikumi, un tādējādi panāktu procesālās ekonomijas mērķi. Līdz ar to pirms ieviešu visiem šādus saistošus ministra noteikumus, manuprāt, ir jābūt zināmai skaidrai procedūrai, kādā tie tiks pieņemti, kas pirms ieviešanas ir izsvērta un rūpīgi izanalizēta. Šajā gadījumā no jūsu priekšlikumiem tā vispār nav skaidra. Un ir apšaubāms, vai ministra noteikumu saskaņošanas procedūra varētu panākt ātrāk un efektīvāk par to, kādā jau šobrīd tiek saskaņot jautājumi ministru kabineta lietas procedūrā, nepakļaujot riskam noteikumu kvalitāti. Steigas gadījumā saskaņojums par tām pašām dejē vistām varētu būt nekvalitīvs formāls sasteigts, un ņemot vērā ministrija darba kapacitātu, projekts netiktu vērtēts pēc būtības, gan bet pēc ministra vārda. Ceturtkārt, nav skaidrs arī tas, kā tiks noteikta ministra ekskluzīvā kompetence, kas ne tikai neiejauktos cita ministra kompetencē, bet arī nepārkāpt ministra kabineta kopīgo kompetenci. Ir jāņem vērā, ka ministrijām var veidoties domstarpības par to, kuras ministrijas kompetencē ir izdot attiecīgos ministra noteikumus. Pieņemsim pa teritorijas plānošanu un būvniecību, vai tā būtu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, vai tā būtu, piemēram, ekonomikas ministrija. Kas šos strīdus risinās? Tos risinās ministru kabinets, konfliktā iesaistītie ministri personīgi. Piektkārt, ieviešot ministra noteikumus pastāv nopietnas risks sadrumstalot tiesību sistēmu, respektīvi katra ministrija savā nozarē varēs rīkoties kā savā karaļvalstī, veidojot atsevišķu tiesību sistēmu ar savu atsevišķo stilu un juridisko tehniku, ar dažādām ambiciozām atkāpēm, es lūdzu vēl vienu divas minūtes, jo es vairāk nerunāšu.
Vai deputāti piekrīt, ka divas minūtes, jā, paldies.
Tātad varētu rīkoties, kā savā karaļvalstī veidojot atsevišķu tiesību sistēmu ar savu atsevišķo stilu un juridisko tehniku, ar dažādām ambiciozām atkāpēm no izņēmumiem no kopējā tiesību regulējuma un iespējams pat pretrunām ar kopējo tiesisko regulējumu. Bez tam pēc ministra noteikumu spēkā stāšanās var izrādīties, ka tie būtiski negatīvi ietekmē citu ministru kompetenci. Un līdz ar to aktuāls var būt arī jautājums par politisko atbildību. Vai ministram ir jāuzņems politiska atbildība? Par sekām, ko viņa nozarē radījuši cita ministra izdotie noteikumi. Sastkārt, šobrīd likumos nav deleģējumi ministriem izdot noteikumus. Tas nozīmē, ka katrā atsevišķā gadījumā likumi būtu jāgroza, papildinot tos ar deleģējumi ministram izdot noteikumus. Lēmums, kādā no likumiem paredzēt vienu vienīgu deleģējumu ministriem izdot noteikumus par jautājumiem, kas ir viņu kompetencē, nebūtu pieļaujams no tiesiskā viedokļa. Tas radītu līdzīgu situāciju, kāda izveidojās ar ministru kabineta noteikumiem, kas tika pieņemti uz 1993. Gada 15. Maija ministra kabineta iekārtas likuma 14. Panta 1. daļas 3. trešā punktā ietvertā deliģējuma pamata. Trīs gadījumos satversmes tiesa atcēla šos noteikumus, konstatējot, ka noteikumi neatbilst deliģējuma mērķim. Un pēdējo kārt, Zalāna kungs, jūs minējāt kaimiņu valsts, patiešām izvērtējot citu demokratisko Eiropas valstu pieredzi, piemēram, Somijas, Igaunijas, Čehijas, ir secināms, ka valstīs, kurās ministra tiesības izdot ārējo normatīvo aktu, ir paredzēts kā izņēmums no varas dalīšanas princips, bet taču tas expressis verbis, proti vārdiski, ir ierakstīts konstitūcijā. Es lūdzu neatbalstīt ne šo, ne arī turpmākos, kas saistīti ar ministra kabineta iekārtas likuma grozījumiem. Paldies!
Paldies, viens deputāts runājas par viens pretā, tad lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, lai likuma projektu grozījumus ministra kabineta iekārtas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 37 lēmums pieņems likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Zalāni Šķēles, Kučinsku, Strodu Sulmaņu iesniegto likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Zalāni Šķēles, Kučinska, Strodas Ulmaņa iesniegto likumprojektu grozījumu administratīvā procesa likumā, nodot juridiskai komisijai valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Zalāni Šķēles, Kučinska, Strodas Ulmaņa iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par likumu un citu saimes valsts prezidentu un ministru kabinetu pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai un juridiskajai komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Klementjevu, Urbanoviču, Dolgopolovu, Orlovu, Gešinu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu politisko partiju likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu muitas likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisiju un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par 2006. gada 23. februāra konvenciju par darbu jūrniecībā, nodot Ārlietu komisijai un Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Strodes Šēles, Kučinska, Šleser un Šlesers iesniegto likumprojektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāta Rita Strode, lūdzu.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, 2010. Gada centrālās statistikas pārvaldes dati apliecina, ka dzimstība Latvijā turpina strauji samazināties. Pērn piedzimuši par 11% bērnu mazāk nekā 2009. Gadā. Demogrāfijas ziņā, cienījamie kolēģi, valsts sākusi balansēt uz tā saucamās sarkanās līnijas. Un šāda situācija prasa pieņemt nekavējušus mērus un veikt pasākumus, kas varētu vairot ticību, ka Latvijas valsts par saviem bērniem parūpēsies. Lai veicinātu dzimstību un parādītu valsts attieksmi, ka bērni Latvijai ir vajadzīgi, mēs par labu Latviju frakcijas deputāti esam sagatavojuši grozījumus likumā par maternitāti un slimības apdrošināšanu, paredzot, ka sākot ar 2013. Gadu tā saucamo māmiņu algu, ja vecāku pabalstu izmaksas, valsts izmaksās, līdz bērns sasniedz 2 gadu vecumu. Mūsu sagatavotais priekšlikums paredz arī, ka vecāku pabalstu no 2012. Gada 1. Janvāra varēs saņemt pašnodarbinātie vecāki un vecāki, kas strādā nepilnu slodzi. Tādā veidā motivējot ekonomiski aktīvus jaunus cilvēkus izšķirties, laist bērnus pasaulē šeit, Latvijā, nevis ārzemēs. Savā deklarācijā valdība raksta, ka izstrādās īstermiņa, vidējā termiņa un ilgtermiņa demografisko politiku. Lūk šeit ir viens reāls pasākums, kurš varētu būt īstermiņa programmas sastāvdaļa un dot pirmos rezultātus jau pēc 11 mēnešiem 1. Janvārī 2012. Gadā. Tādēļ aicinu jūs atbalstīt mūsu priekšlikumus, kas paredz iespēju vecākiem, kuri strādā nepilnu slodzi vai ir pašnodarbināti un var apvienot darbu ar bērna audzināšanu, saņemt vecāku pabalstu 50% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra. Tāpat aicinu atbalstīt priekšlikumus, pagarināt vecāku pabalstu saņemšanas laiku no 2013. Gada 1. Janvāra līdz 1,5 gadam 50% apmērā no vidējo apdrošināšanas iemaksu algas un 2013. Gada 1. Jūlija no 1,5 gada līdz 2 gadu vecumam 40% apmērā. Tas dotu iespēju vecākiem ilgāk būt kopā ar saviem bērniem, nodrošināt pilnvērtīgu bērnu audzināšanu, kā arī radītu drošības sajūtu, ka līdz brīdim, kamēr pašvaldība varēs nodrošināt bērnu ar vietu bērnu dārzā, valsts ģimenei sniegt savu atbalstu. Cienījamie kolēģi, šonedēļ LMT raidījumā Labklājības ministrijas atbildīgā darbiniece teica, ka patiesībā tas būtu pat valstiski neatbildīgi šajā ekonomiskajā situācijā nodarboties ar propagandu dzimstības veicināšanā. Nožēlojami bija klausīties tādu apgalvojumu, mūsu frakcijas deputāti tā nedomā, un domāju, ka jūs, cienījamie kolēģi, arī tā nedomājat. Tamdēļ aicinu nodot šo likumprojektu skatīšanai komisijā, kur ar citiem deputātiem būs iespēja ierosināt konstruktīvus priekšlikumus, lai Latvijā atkal dzimtu bērni. Paldies!
Paldies! Pret neviens nav pieteicies runāt, vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts tiek nodots Sociālo un darba lietu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, lai deputāts Trodis, Čēlis, Kučinskis, Šleser un Šlesers iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, nodot Sociālo un darba lietu komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret nav atturas 30, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Tutina, Rubika, Kravcova, Radionova un Sakovska iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Jānis Tutins, lūdzu.
Labrīt, kolēģi! Diemžēl tikai janvārī daudzi cilvēki, kas izgājuši praktiski visus zemes privatizācijas procesa etapus, konstatēja, ka ir aizmirsuši pielikt punktu šai lietai. Proti, ievērojot visas nepieciešamās procedūras, līdz 2010. Gada 30. Decembrim nav noslēguši līgumu ar Latvijas Hipotēku un Zemes banku par to, ka darījums ir noticis. Termiņus, līdz kuram lauku apvidus un arī pilsētas zemes lietotājiem bija jāveic ar zemes izpirkšanu saistītās darbības, regulē valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu pabeigšanas likums. Likumā paredzētie termiņi, gan minētajā likumā, gan likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētā, gan likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos vairāk kārt ir tikuši pagarināti. Tika plānots, ka 2010. Gada beigās zemes privatizācijas epopeja valstī tiks pilnīgi pabeigta, Un es piekrītu, ka privatizācijas process tiešām ir jāpabeidz. Tomēr pašlaik vairāki zemes lietotāji, kuri ir izpildījuši visus minētā likuma nosacījumus, gan iemērējuši zemi, gan samaksājuši par to, tas ir noreikinājušies ar valsti par iegūto, nav līdz 2010. Gada 30. Decembrim noslēguši šo līgumu. Iemesli ir ļoti dažādi. Kāds palicis bez elektrības un nav varējis izkļūt no lauku ceļiem, kāds smagi slimojis, cits vienā no pēdējām decembra dienām nav varējis atgriezties Latvijā, cits vienkārši aizmirsis. Iemesli tiešām ir gan skumji, gan smieklīgi. No vienas puses visi šie cilvēki, protams, ir iekojušies vieglprātīgi aizmirstot par termiņiem. Taču no otras puses viņi samaksāja par savu iegūmu. Pārskaitīja certifikātus, tātad darījums faktiski ir noticis. Vienīgi līdz galam nav nokārtota formālā juridiskā procedūra. Jautājums ir par to, vai mēs atļausim mūsu Latvijas iedzīvotājiem vēl līdz šā gada 1. Jūlijam noslēgt līgumu ar Hipotēku un Zemes banku, vai arī ļausim, lai viņi zaudē gan zemi, gan samaksāto. Mūsu pašu zemes lietotājiem. Bacis
kundze, es dzirdu jūs, nevis Tutinu kungu. Nu, taču kaut kādu cieņu elementāri pret cilvēkiem, kas runā. Izejiet lūdzu ārā parunāties tiem, kam ir ļoti nepieciešams.
Paldies.
Mūsu pašu zemes lietotājiem, es domāju, ir jāpalīdz, lai viņi varētu būt pilntiesīgi saimnieki, un mēs ierosinām dot viņiem šo iespēju. Arī Hipotēku un Zemes bankas vadība un darbinieki gaida no mums šo risinājumu, jo viņi saprot, ka faktiski līgums ir tikai pēdējā formālā procedūra. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo un nākošos divus likumprojektus nodošanu komisijā. Paldies.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts tiek nodots Saucējniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija noskot, ka tā ir atbildīgā. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputāta Tutina Rubika Radiono Kravcova un Sakovski iesniegto likumprojektu grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētās, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Tutina, Rubika, Radionov, Kravcova un Sakovska iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu pabeigšanas likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Cilinska, Lazdānas, Domarovas, Rasnaču un parādinieki iesniegto likumprojektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Cilinskis, lūdzu.
Godājumā saimes priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti, Šobrīd partijas joprojām ir pārāk atkarīgas no šauri lielo ziedotāju loka, un tāpēc Nacionālā apvienība likumprojektā piedāvā samazināt atļauto minimālo ziedojumu, dāvinājumu un iestāšanās naudas un biedra naudas summu gadā no 100 minimālajām mēneša algām uz 50 minimālajām mēneša algām. Līdz ar to tiktu palielināt vidējo mazo ziedotāju lomu partijas ziedotāju skaitā. Tāpat arī piedāvāt samazināt priekšvēlēšanu izdevumu griestus gan saimas un pašvaldību, gan arī Eiropas parlamenta vēlēšanām. Pašlaik likumā ir nekonsekventa attieksme pret dažādām priekšvēlēšanu izmaksām, no kurām daļa tiek iekļauta un daļa netiek iekļauta priekšvēlēšanu aģitācijas griestos. Līdz ar to ir piedāvāts šo nekonsekventu novērst un arī šos izdevumus, kas šobrīd nepamatot nav iekļaut šajos grieztos, iekļaut. Līdz ar to tikt samazināt lielo ziedotāju ietekmu uz politiskajām partijām un palielinātos plašāku sabiedrības lomu partiju lēmumu pieņemšanas procesā. Mūsuprāt, arī būtu svarīgi šos jautājumus izskatīt pēc iespējas ātrāk, jo ir svarīgi pieņemt šos jautājumus tad, kad vēlēšanas vēl nav ļoti tūk klāt. Un šo priekšlikumu izstrādē mēs arī esam ņēmuši vērā un izvērtējuši, un Sabiedrisks politikas centra providus pētījumu, kur tātad eksperti ir rūpīgi vērtējuši šos jautājumus, un līdz ar to mēs esam iesnieguši priekšlikums politisku organizāciju partiju finansēšanas likumā, un priekšlikumi ir iesniegti arī citos likumos, lai mazinātu naudas lomu un arī lai samazinātu aģitācijas iespējas, tātad reklāmas iespējas plašsaziņas līdzekļos, vienlaikus droši vien būtu jāpalielina dažādi informatīvie raidījumi, lai vēlētājs varētu precīzāk izteikt savu gribu. Lūdzu atbalstīt šo grozījumu nodošanu komisijām un tālāk virzību. Paldies!
Paldies! Pret pieteikusies runā deputāte Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, man ir liels gandarījums, ka beidzot Nacionālā apvienība ir konceptuāli vienojusies par to, ka jāsamazina būtu politiķu atkarība no naudas varas. Jo, kā zināms, iepriekšējā saimā, proti maijā, tad, kad mēs runājam par šīm te lietām, pilnīgi analogs priekšlikums tika iesniegts no vienotības puses, proti deputāts Latkovskis, Čepāns, Štokenbergs, Aleksandrovs un Sēle, likumprojekta numurs 1711, šķērsvieta LP9. Un proti tur bija minēts, ka likuma 3. panta 1. daļā aizstāts skaitli 100 ar skaitli 50. Kas notika tālāk? Tālāk notika tas, ka bija 5. jūnijā balsojums par šo likumprojektu, un šo likumprojektu grozījumus šajā likumā atbalstīja tikai 34 deputāti. Ja mēs skatāmies uz Nacionālo apvienību, tad Nacionālā apvienība balsojas bija dažādi. Nu, es nesaukšu šeit uzvārdus, bet kāpēc es šodien runāju pret? Es runāju pret tāpēc, ka pašlaik valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijā ir atvērti vairāk likumi. Likums arī par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas, pašvaldību un Eiropas parlamenta vēlēšanām. Šie abi divi likumi, šie vairāk likumi jāskata kopā sistēmiski. Un šeit nevajadzētu mehāniski šeit veikt kādus grozījumus vienā vai otrā likumā, piemēram, visas summas samazināt uz pusi, varbūt samazināt, pieņemsim, vienu trešo daļu. Tas, manuprāt, būtu jārisina kopā ar šiem likumiem, kas pašlaik ir arī atvērti, un līdz ar to es aicinātu atturēties šodien, atbalstīt šo likumu projektu un gribētu teikt Nacionālajai apvienībai, ka nav glīti tomēr piesaimnāties citu deputātu priekšlikumus. Paldies!
Paldies! Viens deputāts ir runājis par viens pret, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, lai deputāti Cilinska, Laizānas, Dombravs, Rasnača parādnieki iesniegto likumu projektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7 pret 27 atturas 58 likumu projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumu projektu par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas federācijā un Krievijas federācijas vēstniecības Latvijas Republikā izvietošanas nosacījumiem nodotā lietu komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, es pieteicos runāt pret šo līguma projektu un likuma projektu ne jau tāpēc, ka man būtu īpaši silts attiecības pret austrumu kaimiņu valsti, bet gan tāpēc, ka, ja jūs salīdzināsiet līgumu tekstā, un te visu zinošo Čepāns kundze arī aicina paklausīties uzmanīgi, ja jūs salīdzināsiet līguma tekstā un anotācijā rakstīto, tad jūs redzēsiet nelielu atšķirību. Anotācijā ir ierakstīts, ka tas ir līdzvērtīgs līgums, kurā mēs saņemam nomas tiesības par 15 līdz 20 miljonu latu vērtu īpašumu, savukārt pretīm dodam īpašumu tiesības par 11 miljonu vērtu īpašumu divās vietās Rīgā, kā arī Jūrmalā, Bulduros, plus vēl atdodam pašreizējo tiesāku Pumpuru ielā. Tā ka es aicinu kolēģi pievērst uzmanību šim jautājumam, un man šķiet, ka tas nav tikai ārlietu ministrijas kompetence, ārlietu komisijas kompetence. Man šķiet, ka te ļoti nopietni vajadzētu pastīties arī juridiskajai komisijai. Tas nav līdzvērtīgs darījums. Varbūt tas ir mūsu diplomāta kaut kāds sasniegums, bet tas nav līdzvērtīgs darījums. Tā ka es personīgi neatbalstīšu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, lai ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas federācijā un Krievijas federācijas vēstniecības Latvijas Republikā izvietošanas nosacījumiem nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 4 atturas 5 likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par gaisa transporta nolīgumu starp Kanādu un Eiropas kopienu un tās dalībvalstīm, nodot Ārlietu komisijai un Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas kopienām un to dalību valstīm no vienas puses un Serbijas republiku no otras puses, nodot Ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saimes prezidijas mēs saņēmis Saimes deputāta Arvila Ašerādina iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 3. Februārī. Šāds atvaļinājums tika piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Tātad nākamais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par 10. Saimes deputātu Nikita Nikiforovs atsaukšanu no budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 10. Saimes deputātu Nikita Nikiforovs atsaukšanu no budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 2 atturas 2 lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par 10. Saimes deputātu Nikita Nikiforova ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 10. Saimes deputātu Nikita Nikiforova ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 2 atturas 3 lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par 10. Saimes deputātu Jāņu Urbanoviču atsaukšanu no juridiskās komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 10. Saimes deputātu Jāņu Urbanoviču atsaukšanu no juridiskās komisijas. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 3 atturas 2 lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par 10. Saimes deputātu Jāņu Urbanoviču ievēlēšanu budžeta finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 10. Saimes deputātu Jāņu Urbanoviču ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 86 pret 1,49 lēmums pieņemts. Paldies. Pārējiem pie nākamās darba kārtības sadaļas likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts grozījuma Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumā otrais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Didzis Zemers.
Labdien, kolēģi! Likumprojektā grozījuma Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumā ir saņemts viens priekšlikums, un šis ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kurš nosaka, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās izsludināšanas, un komisija šo atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Tā kā visi priekšam izskatīt, lūdzu atbalstīt šo likumprojektu galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā atbalstīts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums preču un pakalpojumu drošuma likumā. Trešais lasījums – tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Olšteins.
Labrīt, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, cienījumie deputāti. Strādājam ar likumprojektu grozījumu preču un pakalpojumu drošuma likumā. Saņemts viens priekšlikums no Vīdes aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārās sekretārs. Šis priekšlikums precizē likuma 11. Pānta otro daļu, ka tirgus uzraudzības padomes sastāvā tad tiek aizstāta Vīdes ministrija ar Vīdes aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Deputātiem nav iebildumu par vienīgo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums preču un pakalpojumu drošības drošuma likumā atbalstīšana trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas parlamentu vēlēšanām. Pirmais lasījums – Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Vitauts Staņa.
Ļoti cienījumā priekšsēdētājs kundze, cienījumie deputāti. Šeit jautājums grozījuma šajā likumā ir ārkārtīgi vienkārši. Tas ir tehnisks dabas, jo radio un televīzija, pievienoties citiem plašsaziņas līdzekļiem, ir kļuvusi par elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem kopumā, un tā tad mainās šie nosaukumi likumos.
Paldies.
Es par komisiju, protams.
Jā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas parlamentu vēlēšanām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 1. marts.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. mārts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par dzīvojamo telpu īri. Pirmais lasījums – Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Sergejs Tolkapavlovs.
Cienījamie kolēģi, izskatot likumprojektu par dzīvojamo telpu īri, Komisija pieņēma lēmumu virzīt tālāk šo te likumprojektu un atbalstīt viņu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par dzīvojamo telpu īri atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Ņemot vērā, ka apspriešanas gaitā izraisījās diezgan asa diskusija, komisija iesaka iesniegšanas priekšlikuma iesniegšanas termiņu 4. aprīlī.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu izniegšanas termiņš 4. aprīlis. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par grāmatvedību. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdām. Deputāts Imants Parādnieks.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija šī gada 2. februāra sēdē izskatīja likuma projekta grozījuma likumā par grāmatvedību un pieņēma lēmumu to atbalstīt pirmajā lasījumā. Likuma projektā iestrādātie grozījumi un precizējumi atvieglo grāmatvedības dokumentu kārtošanu un tie vērst uz uzņēmējdarbības vidas uzlabošanu. Likuma projektā dots formulējums, kas ir attaisnojuma dokumenti, uz kura pamata var izdarīt ieraksts grāmatvedības reģistros un kādi tieši saimnieciskā darījuma identifikācijas dati šajos dokumentos iekļaujami. Tiek mazināts prasības pēc paraksta nepieciešamības attaisnojušiem dokumentiem un noteikts plašāks iespējas vienkāršākai dokumentu apritei elektroniskā formā. Likuma projekts papildina, precizē un groza uzņēmumu arhīvu saglabāšanas kārtību un nosacījumus. Dot tiesības uzņēmumu grāmatvedības dokumentus pārvērst elektroniskā formātā, nosakot šīs procedūras kārtību, saskaņot ar šī gada 1. Janvārī spēkā stājušies arhīvu likumu. Likuma projekta izstrādē aktīvi izdarbojušies sabiedrisko profesionālo organizāciju pārstāvi. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par grāmatvedību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturis nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 23. februārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 23. februārs. Paldies! Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījums filmu likumā. Pirmais lasījums – Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Ins Dalders.
Cienījamie kolēģi, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz pirmajā lasījumā atbalstīt ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu filmu likumā, kas paredz minētā likuma 12. Pantu 2. Daļā vārdus Nacionālās radio un televīzijas padomes aizstāt ar vārdiem Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes atbilstoši jaunajam regulējumam. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums filmu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. februārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. februārs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījums sabiedrības integrācijas fonda likumā. Otrais lasījums – cilvēktiesības sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Circeņa.
Labrīt, kolēģi! Labrīt, cienījamais prezidij! Strādājam ar dokumentu numurs 166 grozījums sabiedrības integrācijas fonda likumā. Otram lasījumam saņemt 16 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir kultūras ministrs Eilerts priekšlikums, kurā bija priekšlikums mainīt institucionālo pāraudzību. Saistībā ar to, ka sabiedrības integrācijas fondam ir ļoti būtiska tieši šī neatkarība, gan pats fonds bija izstrādājis priekšlikumu, ka šo institucionālo pāraudzību veic ministru kabinets, un tādā gadījumā neatkarība tiek nodrošināta. Priekšlikumā, ko iesniedz kultūras ministrija, bija piedāvājums, ka institucionālā pāraudzība ir kultūras ministra. Un līdz ar to tas neatbild šīs neatkarības principiem un komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts iekļauts trešajā priekšlikumā, kas ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir deputāta Lolitas Čigānas un Uģa Rotberga priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti atsauc priekšlikumu.
Jā. Arī piektais ir Lolitas Čigānas un Uģa Rotberga priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Arī tas tiek atsaukts.
Jā. Un arī sestais ir deputāta Lolitas Čigānas un Uģa Rotberga priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Arī tiek atsaukts.
Paldies. Septītais ir deputāts Lolitas Čigānas un Uģa Rotberga priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti atsauc savu priekšlikumu. Paldies.
Un
8. ir cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Paldies. 9. ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. deputāta Dzintara Rasnačs priekšlikums atbalstīts, kas iekļauj padomē ārlietu ministru.
Deputāti atbalsta.
Paldies. 12. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 13, kas ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums un atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. ir deputāta Lolita Čigāna Rotberga priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 15. 15. ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 16. pēdējais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedrības integrācijas fonda likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pretinām atturas 1, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Trešajam lasījumam priekšlikuma iesniegšana līdz 17. februārim šī gadā.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. februārs. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma ceļu satiksmes likumā. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi! Strādājam ar likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā. Komisija ir saņēmusi 12 priekšlikumus, no kuriem 11 ir atbalstīti un viens nav atbalstīts. Tātad pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, ar kuru tiek precizēta likumprojekta ievaddaļa, un viņš komisijai ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Trešais ir komisijas priekšlikums un arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Piektais ir satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Dans Reizniecis priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Sestais ir arī Dans Reizniecis priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Reizniecis priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un devītais ir juridiskā biroja priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums, kurš ir redakcionāli precizēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. arī satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 12. pēdējais ir komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Paldies.
Tātad ņemot vērā, ka visi priekšlikumi ir izskatīti, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ceļu satiksmes likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret nav atturas 1. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija gaidīs jūsu priekšlikumus trešajam lasījumam līdz šī gada 10. martam. Paldies.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņu 10. mārts. Nākamais darba kārtības sadaļa – lēmuma projektu izskatīšana. Lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījuma likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām otrajam lasījumam. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas vārdā deputāts Vitauts Staņam.
Cienījamie kolēģi, izskatot komisijā likumprojektu, izrādījās, ka viņš ir gan sarežģīts un arī izraisīja plašas diskusijas, tāpēc komisija pieņēma lēmumu pagarināt priekšlikuma iesniegšanas laiku līdz 1. martam. Aicinu atbalstīt komisijas lēmumu.
Vārds deputātei Lotai Čigānei, jūs sākam debatas. Lūdzu.
Cienījamie kolēģi, pirms mirkļa mēs diskutējām par likumprojektu, ko bija iesniegusi Nacionāla apvienība par grozījumiem politisko partiju finansēšanas likumā. Un kolēģi Ilma Čepāna norādīja, ka šo te likumu nevajadzētu mainīt tādā mehāniskā veidā, vienkārši ņemot visas summas, pārgriežot uz pusi. Šis ir, principā, šis te likumprojekts, kura ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 1. martam, dod Nacionālajai apvienībai domāt tādā sistēmiskā veidā un dod pietiekami daudz laika iesniegt priekšlikumus, kas šo te jautājumu redz tādā plašākā kontekstā. Tā kā es aicinu Nacionālo apvienību izmantot šo iespēju.
Paldies, vārds deputātam Ināram Cilinskim.
Godājumā, saimnes priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Neapšaubāmi, ka mēs varam pagarināt šo termiņu, man nav arī īpaši iebildumu Nacionālajai apvienībai, nav iebildumu pret šī termiņa pagarināšanu. Kaut arī mēs esam izmantojuši arī šo iespēju un iesnieguši priekšlikumu šajā likumā, arī ņemot vērā iepriekš noteikto termiņu. Un piegājuši šiem jautājumam tik tiešām sistēmiskā veidā, kā to arī mums pamācīja laipni vienotības deputāti. Bet, ja mēs atgriežamies atpakaļ pie šī jautājuma sistēmiskās puses, tad tieši tas, ka šobrīd politisko partiju finansēšanas likums nav atvērts noraidot Nacionālās apvienības priekšlikumus, arī dzen, nu, vismaz iekavēs pavisam noteikti šie jautājumi sistēmisku skatīšanu. Un paskatot, godīgi sakot, izpētot Čepānas kundzes pagājušajā saimā iesniegtos priekšlikumus, nu, acīm redzot, nav vēl pagaidām noticis tā, ka katram priekšlikumam, ko iesnieguši deputāti, ir autortiesības, un ļoti iespējams, ka avots, no kurienes ir smēlusies iepriekš Pilsoniskās savienības frakcija, un šobrīd Nacionāla apvienība varētu būt līdzīgs. Taču arī nav tā, ka šis priekšlikums, kas būtu bijis iesniegts, absolūti 100% sakrist. Mūsu priekšlikums īstenībā ir vairākos punktos atšķirīgs, un faktiski viņš ir bija plašāk traktēts, nekā tas bija iepriekš vecajā noraidītajā vienotības priekšlikumā, jo mēs skatām nevis tikai saimas vēlēšanas, bet mēs skatām arī savā priekšlikumā pašvaldību un Eiropas parlamenta vēlēšanu limitus. Nu, protams, es domāju, ka mēs varam šādā veidā mēģināt pierādīt, kurš šeit ir prioritārāks un kurš ne, bet ļoti apšaubu, vai šāda praksa novedīs pie labiem rezultātiem kopumā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Jā, godētie kolēģi, runājot par priekšlikumu, protams, termiņš ir jāpagarina līdz pašvaldību vēlēšanām. Ir pietiekami ilgs laiks, tikai es gribētu vērsties pie kolēģiem no vienotības ar pieredzi un bez pieredzes, īpaši vērsties pie Čepānas kundzes. Nu, nevajag būt tik skaudīgam un nenovīdīgam. Es, piemēram, priecājos, ka jūs manu ideju par Kravcova jautājumu virzīšanu pārņēmāt kā savēju, uzzīmējāt schēmā un parādījāt televīzijā. Es patiešām par to priecājos.
Paldies, debatas slēdzu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu grozījumu likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām otrajam lasījumam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 93, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Kolēģi, vēl ir pēdējais jautājums, varbūt tomēr mēs varam tās pāris minūtes to klusumu. Tātad pēdējais šīs dienas sēdes darbkārtības jautājums, lēmuma projekts par piekrišanu 10. saimes deputāta Andra Buiķa saukšanai pie administratīvās atbildības mandāta ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie priekšsēdētāji, godātie deputāti!
Mandātu ētikas un iesnieguma komisija ir saņēmusi un izskatījusi valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes iesniegumu ar lūgumu dot atļauju 10. Saeimas deputāta Anda Buikas saukšanai pie administratīvas atbildības. Komisija nolēma atbalstīt deputāta Anda Buika saukšanu pie administratīvas atbildības par administratīvajā protokolā norādīta pārkāpumu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 10. Saeimas deputāta Andra Buiķa saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 1 atturas 1 lēmums pieņemts. Paldies. Līdz ar to visi šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Bet pirms es aicinu reģistrēties, es gribētu visu mūsu vārdā sveikt šodien apaļā jubilējā Saeimas deputāti Intu Dalderi. Kā es teicu, šodien, tieši šodien apaļa jubilēja. Tāpat es gribētu mūsu visu vārdā pusapaļā jubilējā sveikt Saeimas deputātu Jāni Vucānu, kuram pusapaļā jubilēja bija vakar. Tā un vēl ir vairākas informācijas. Tā tad ir saņemts deputātu Urbanoviča, Ribakova, Sakovskā, Gešina un citu jautājums ministra prezidentam Valdim Dambrovskim par valsts akcijas sabiedrības Latvijas valsts meži akciju iegādu. Tātad jautājums tiks nodots ministru prezidentam. Vēl mums šodien pulkstens 5:00, tātad bija iepriekšējā nedēļā deputāti iesniegtie jautājumi ministru prezidentam, kur man ir informācija, ka atbilde ir ceļā, tāpat ceļā ir arī vēstule, ka ministra prezidents šodien dodas komandējumā uz Igauniju, tātad nevarēs piedalīties, tātad neatkarīgi no tā, vai deputāts apmierina atbildu vai nē, bet atbilde saskaņā ar likumu ir šodien jāsaņem. Tātad šodien šī jautājuma atbilžu sesija nenotiks, ja jūs uzstāsiet uz to, ka jūs gribat šo sesiju, tātad viņa tiks pārcelta uz nākamu nedēļu. Tāpat vēl ir saņemts arī deputātu Zaķa Brigmaņa un Klementjeva lūgums sasaukt frakciju padomes sēdī šā gada 10. Februārī pulkstens 11:30 ar darba kārtību priekšlikuma termiņu pagarināšanu tiesības ar gamata kandidātu izvirzīšanai. Tātad pulkstens 11:30 frakcija padome. Un pirms mēs reģistrējamies, vēl ir vārdu paziņojumam lūdzas deputāts Andris Bērziņš ievēlēts no Zemgales.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde 10:46 auditorijā. Sociālā un darba lietu komisijas sēde 11:10 sociālā un darba lietu komisijas telpā.
Paldies. Tagad lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Dzintaram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 5 deputāti. Jānis Adamsons ir. Raivis Dzintars, Jānis Klaušs. Imāns Viesturs Lieģis. Klaušs, kur ir? Nav Klauža. Un Dana Reizniec. Klaušs ir, jā, paldies. Paldies.
Paldies, līdz ar to 10. Februāra sēdi pasludina par slēgtu.
Labrīt, cienījamie radio klausītāji. Ir noslēgusies Saeimas sēde un frakcija viedokļu turpmākajās minūtēs Saeimas deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Jānim Strazdiņam. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie radio klausītāji. Šoreiz es negribēju vairāk skārt, jo Saeimā izskatītos jautājumus, kurus mēs diezgan ātri beidzām, bet mani satrauc pēdējā laikā un īpaši mūsu Zaļo Zemnieku savienības frakcija, pat cik mēs esam atbildīgi par izglītības un zinātnes ministrijas darbu, satrauc paustie viedokļi, kad mums ir pa daudz augstskolu, kad mums nav efektīva augstākā izglītība, profesionāla augstākā izglītība, ka dublējās programmas un ka tur ir resursi, kur tagad krīzes apstākļos varētu konsolidēt līdzekļus. Tāds uzskats ir ļoti bīstams mūsu valsts attīstībai, ņemot vairāk to, ka arī mūsu saimas ar saimu ar savu lēmumu ir apstiprinājis Latvijas attīstības plānu, kad ir īpaša komisija dibināta, kas seko šī attīstības plāna realizācijai. Un mēs sekojam, kas notiek mūsu reģionos, kā attīstās inovācijas zinātne, augstākā izglītība. Tagad, ņemot vairā to, ka tikai 30% valsts subsidē studiju vietas pārējos studiju izdevumus sedz paši studenti, vēl mēģināt kaut ko apgriezt izglītībai, tieši augstākai izglītībai, būtu ļoti kļūdaini, jo tieši augstākā izglītība ir lielākā vērtība, ar vislielāko pievienoto vērtību, kas veicinās mūsu valsts attīstību un arī katru mūsu valsts iedzīvotāju konkurentspēju. Tā bija, ka mēs esam ar to intensīvi strādājumi, lai pārvērtētu pašreiz eksistējošās augstākās izglītības programmas, lai viņas nedublētos. Bet tai pašā laikā nedrīkst aizmirst, ka mums ir svarīgi, lai augstākā izglītība būtu pieejama arī mūsu reģionos, lai būtu pieejama profesionālā augstākā izglītība. Jo izglītību nevienam neviens nespēs noņemt. Kaut ar viņš kādu laiku var strādāt speciālists ārzemēs, bet viņam vienmēr būs iespējas atgriezties ar vēl lielāku pieredzi un praksi. Tāpēc tagad knapināties krīzes apstākļos un apgraizīt augstākās izglītības finansējumu būtu ļoti nepareizi. Vispirms tas nebūtu tālredzīgi. Mēs saskatām drīzāk pašreiz ļoti sāsinājušos konkurenci vairāku augstākās izglītības mācību iestāžu starpā tiešo mūsu demogrāfisko problēmu dēļ un cīņu par studentiem, tāpat arī cīņu par Eiropas Savienības finansējumu. Ir dažiem megaplāni par ko jaunu augstākās izglītības iestāžas celtniecība, tepat Rīgā, visu koncentrāciju vairāk Rīgā, un Zaļo zemnieku savienību tam nevar piekrist, jo mēs esam par kvalitatīvu mūsu arī reģionu attīstību, par profesionālās augstākās izglītības attīstību, par tādu speciālistu radīšanu, kas ir vajadzīga mūsu tautsaimniecībai, un tikai aizraušanās ar kaut kādu koncentrēšanu un kaut kādu dzīšanos tikai pēc publikāciju kvalitātēm, kā daži to šodien izvirs kā galveno argumentu, nebūtu sevišķi pareizi. Tā kā mēs ļoti sekosim, kā tagad tiks konsolidēti šie 50 miljonus lati, lai neciest mūsu augstākā izglītība. Paldies par uzmanību.
Paldies Strazdiņkungam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamā šodien runās partija apvienības par Labu Latviju frakcijas deputāte Rita Strode. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Pavisam nesen centrālā statistika pārvaldes dati apliecināja to, ka dzimstība Latvijā turpina strauji samazināties. Bērni piedzimuši par 11% mazāk bērni nekā 2009. Gadā. Un praktiski visiem tagad ir skaidrs, ka demogrāfijas ziņā valsts sākusi balansēt uz tā saucamās sarkanās līnijas. Tamdēļ šodien Saeimas sēdē mēs, frakcijas par Labu Latviju deputāti, esam sagatavojuši grozījumus likumā par maternitāti un slimības apdrošināšanu. Ko mēs paredzam šajos grozījumos? Mēs paredzam iespēju vecākiem, kuri strādā nepilnu slodzi vai ir pašnodarbināti un var apvienot darbu ar bērnu audzināšanu, saņemt vecāku pabalstu 50% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra. Tāpat mēs lūdzam atbalstīt priekšlikumus pagarināt vecāku pabalstu saņemšanas laiku no 2013. Gada 1. Janvāra līdz pusotram gadam 50% apmērā no vidējo apdrošināšanas iemaksu algas un no 2013. Gada 1. Jūlija no pusotra līdz divu gadu vecumam 40% apmērā. Mēs esam pārliecināti, ka tas dotu iespēju vecākajiem ilgāk būt kopā ar saviem bērniem un nodrošināt nodrošinātu pilnvērtīgu bērnu audzināšanu, kā arī radītu tādu drošības sajūtu. Visi mēs zinām, ka diemžēl ne visas pašvaldības var nodrošināt ģimenes ar vietām bērnu dārzos, un šie divi gadi, kuri dos māmiņām iespēju audzināt bērnu un saņemot pabalstu, ļaus tiešām vecākiem justies droši par savu bērnu nākotni. Mani vēl kā latgalieti ļoti uztrauc arī Centrālās statistikas pārvaldes vadītājs teiktais, ka diemžēl, nu tagad sāksies tautas skaitīšana, un ka diemžēl Latvijas iedzīvotāju skaits būs sarucis par 400 tūkstošiem, bet vislielāki pārsteigumi gaida latgaliešus. Protams, ka es ar lielām bažām gaidu šo tā saucamo pārsteigumu, kaut gan es zinu, ka diemžēl šobrīd Latgalē mirst trīsreiz vairāk cilvēku nekā piedzimst. Un šī situācija ir ļoti dramatiska, un ja mēs tiešām neko nemainīsim likumdošanā, kas veicinās dzimstību un motivē, un motivēs cilvēkus tādā veidā palikt arī savā dzimtajā zemē, nu, mūs gaida ļoti, ļoti apšaubāma nākotne. Paldies!
Paldies apvienības par labu Latviju frakcijas deputātei Ritai Estrodei. Nākamajam vārds Sportisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Šodien es vēlos frakcijas vardā atskaitīties par paveikto šodienas plenāras sēdes laikā un pēdējo dažu nedēļu laikā. Vispirmam kārtam mēs uzskatām, ka procentiem no pensiju sistēmas otra līmeņa kapitāla jābūt mantojumiem. Un Saima nodeva komisijām saskaņas centra frakcijās rosinātus grozījumus valsts fondētu pensiju likumā, kas pārēc līdzekļiem, ko nopelnījis pensiju sistēmas otra līmeņa pensiju kapitāla pārvaldītājs, jābūt mantojamiem. Mūsu likumprojekts pārēc fondētas pensijas kapitāla pieaugumu pieskaitīt mirušā fondētas pensiju schēmas dalībnieka norādītas personas fondētas pensijas kapitālam. Pensiju sistēmas otrā līmeņa dalībnieka kapitāls veidojas no divām daļām, tieši no sociāla iemaksas summas un no procentiem, ko klientām nopelnīs pārvaldnieks. Gadījumos, kad pensiju sistēmas otrā līmeņa dalībnieks nav paspējis izlietot šo kapitālu, procentiem jābūt saņemtajam mantojumā viņa tuviniekiem. Otram kārtam esam pārliecināti, ka nav pieļaujams, ka darba ņemēji zaudē sociālas garantijas darba devēja vainas dēļ. Lieta ir tāda, ka 2010. Gada 20. Decembrī Saeimas vairākums pieņēma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu grozījumus, kas stājās spēkā 1. Janvārī. Līdz ar to politiskas apvienības saskaņas centra Saeimas deputāti lūdz Satversmes tiesu vērtēt likumā pantus. Pēc saskaņas centra frakcijas deputātu domām šo normu piemērošana praksē novedis pie tā, kā godīgs nodokļu maksātājs fiziska persona darba devēja vainas dēļ var zaudēt sociālas garantijas. Prakses situācija ir šāda. Darbinieks godīgi maksā nodokļus, tā ir skaita sociālas maksājumus, taču starp darbinieku un valsti ir starpnieks darba devējs, un tieši no darba devēja ir atkarīgs, vai līdz valsts kasei nonāks darbinieka sociālajie maksājumi, gan tā daļa, ko maksa darbinieks pats, gan tā, kuru maksa darba devējs. Tādā veidā darbinieks tikai sasniedzot pensijas vecumu nereti uzzina, ka par viņu pēdējā laikā sociālajie maksājumi nav veikti. Protams, tas automatiski samazina apdrošināšanas stāžu un tas noved pie galīga saprēcināts pensijas apjoma samazinājuma. Tāda situācija nav pieļaujama un mēs uzskatām, ka likuma normas, kas pieļauj šādu situāciju, ir pretrunā ar Satversmi. Piemēram, Satversmes 109. Pants nosaka, ka ikvienam ir tiesības sociāli nodrošinājumu vecumā darba nespējas bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos. Un visbeidzot, mēs uzskatām, ka par invalidiem uz mūžu atzīto bērnu vecākiem jādod tiesības priekšlaicīgi doties pensijā. Saskaņas centra Saeimas frakcija šodien iesniegusi grozījumus likumu par valsts pensijām, un mūsu grozījumus paredzēs, ka vecākiem, kas audzina bērnu, kurš vecumā līdz 18 gadiem ticis atzīts par invalīdu uz mūžu, būs tiesības doties pensijā 5 gadus ātrāk par noteiktu termiņu, ar nosacījumu, ka viņu darba stāžs ir ne mazāk par 30 gadiem. Un šodien mūsu likuma projekts bez iebildumiem tika nodots izskatīšanas komisijām. Paldies par uzmanību!
Paldies Valērijam Magaišanam no Apvienības saskaņas centras frakcijas. Frakcija viedokļus turpina Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tēvzemē un Brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājs Envars Cilinskis. Lūdzam.
Labdien, godājumie radio klausītāji. Šobrīd paiet 100 dienas kopš mēs strādājam Saeimā, un šajā laikā Nacionālās apvienības frakcija ir iesniegusi Saeimā 6 likumprojektus, 2 lēmumprojektus, 1 jautājumu ministru prezidentam. Mēs esam iesnieguši 50 priekšlikumus 20 likumprojektos. Papildus tam mēs esam izveidojuši darba grupas ar ekspertiem un savu apvienību partiju biedriem daudzos nopietnos jautājumos, kas ļaus mums iesniegt daudz vēl aktīvāk priekšlikumus nākamajā laika periodā. Mēs arī esam gatavi par savu darbu atskaitīties vēlētājiem klātienē, ko mēs plānojam darīt nākamā ceturtdien, pulksteni 18. Kara muzejā, un visi ir laipni aicināti. Ja mēs runājam par šodienas darbu, tad Nacionāla apvienība bija iesniegusi grozījumu politisku organizāciju partiju finansēšanas likumā, kurš paredzēja mazināt naudas varu vēlēšanās, tātad samazinot vēlēšanās iztērējamo naudas summu un arī dzen vēl veicot virkni citu labojumus, kas samazinātu šo naudas ietekmi vēlēšanu procesā. Šo priekšlikumu, diemžēl, noraidīja vienotības pārstāvi, izmantoja interesanti iegansti, ka viņi esot līdzīgu dokumentu iesnieguši pagājušajā Saeimā, un tāpēc tas esot prioritārs, un šis jānoraida. Baidos, ka cits frakcijas Saeimā balsoja pret pēc būtības, nevis ar formālu iegansti. Bet īstenībā Nacionāla apvienība jau ir pieradusi pie šādas pieejas, un tas mūs arī pārāk neuztrauc. Mēs inicējam kādu priekšlikumu, sākotnēji tas tiek noraidīts, un vēlāk jau to pārņem citas partijas, un viņš arī tiek pieņemts. Tā kā var arī strādāt šādā veidā, galvenais jau, protams, ir panākt rezultātu. Vēl es gribētu norādīt, ka Strodas kundze pamatot minēja par to, ka demogrāfija ir jau, mēs esam tuvu sarkanām līnijām, un šķiet gan, ka situācija vēl sliktāk, un šīs sarkanās līnijas jau ir pārkāptas, un tādēļ šis ir jautājums, pie kā arī Nacionālā apvienība tuvākajā laikā nāks ar diezgan daudziem konkrētiem priekšlikumiem. Un beidzamais, ko es gribētu norādīt, ir likumdošanas darbu kvalitāte tiem likumprojektiem, ko iesniedz ministru kabinets. Un proti tāds piemērs grozījuma ceļa satiksmes likumā, kas pārņem dažu direktīvu prasības. Šī direktīva ir pieņemta 2006. Gadā, un pārņemšanas termiņš ir šī gada janvārs, un visu šo laiku satiksmes ministrija tad neko nav iesniegusi, tagad prasa, lai likums tiktu virzīts kā steidzams, bet iesniegtais likums ir faktiski nekvalitatīvi pārrakstīts direktīvas teksts sliktā angļu, no sliktā latviešu valodā. Un tas liecina par to, ka arī ministru kabinetam būtu ļoti nopietni jāpārdomā par likumdošanas darbu kvalitātes uzlabošanu. Paldies!
Paldies apvienības Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājiem Mēnāram Cilinskim. Un šodien frakcija viedoklis noslēdz apvienības vienotība frakcijas deputāts Edvards Smiltēns. Lūdzu.
Labrīt, cienījumie radioklausītāji.
Vēl nesenā pagātnē mūsu valsti raksturoja gan dziļa ekonomiskā krīze, gan arī uzticības krīze, un sabiedrības uzticība Saeimai pēdējos gados ir bijusi ļoti zema. Ja mēs skatāmies kādu socioloģijas datus, tad tie ir tikai 5% dažkārt, kas uzticās. Un šī jaunā Saeima sastāv arī no 60 jauniem deputātiem. Tajā skaitā arī man šī uzticība ir dot pirmo reizi no jums, un viena no šīs Saeimas pirmajām apņemšanām ir tieši uzticības atgūšana. Un to mēs varam panākt tikai ar kvalitatīvu darbu, tas ir pieņemot kvalitatīvus lēmumus, kvalitatīvus normatīvos aktus. Tas, kas pēdējā laikā ir novērojams, ka ir iesniegti vairāki, mūsuprāt, juridiski nekvalitatīvi likumprojekti. Tas bija arī Kravco gadījumā, kur vienotības deputāti argumentēja, kādēļ šie priešlikumi nekvalitatīvi, un arī šāds viens ir šodien, par ko es gribēju arī vairāk parunāt. Tie ir četri savstarpēji saistīti likumprojekti, ko iesnieguši ir par labu Latviju deputāti, kur faktiski tiek piedāvāt grozījumu, kas noteikti, ka ministrs savas kompetences ietvaros izdod normatīvos aktus, ja ministra noteikums, ja likums ministra tam īpaši pilnvaroti. Un lai izvērtētu ministra noteikumu lietderību, vispirms ir jāizvērtē visi riski, vai riski, kas saistās ar ministra noteikumu ieviešanu, tiek atsvērti ar ieguvumiem, ko dotu šie noteikumi. Un pamata arguments par šādu noteikumu ieviešanu ir, protams, birokrātijas mazināšana un ministra kabineta atslogošana. Taču ir daudz riski, kas mūsuprāt, ir ļoti nozīmīgi. Un pirmais noteikti ir tas, ka nozares ministrijas nespēs sagatavot juridiski kvalitatīvas un tiesības sistēmai atbilstošas normatīvos aktus. Otrs ir tas, ka procedūra, kādā var tikt sagatavot, saskaņot un apstiprināt ministra noteikumu, var izrādīties lēnāk un sarežģītāk nekā tas no kādas no šādas procedūras tiek sagaidīts šobrīd. Un jau šobrīd pastāv šaubas, vai šāda procedūra varētu būt ātrāka nekā ministra kabineta lietas procedūra. Tādēļ, ka jebkurā gadījumā arī šie ministra noteikumi būtu jāsaskaņo gan ar tieslietu ministriju, gan ar finanšu ministriju, lai viņi būtu gan juridiski, gan finansiāli korekti. Un treškārt ministrijām var izveidoties strīdi par to, kuras ministrijas kompetencē ir izdot šos noteikumus. Ceturkārt, tiesības sistēma ar laiku var kļūt arī fragmentāri, jo katra nozara var lietot jēdzienus savā īpašā izpratnē un veidot savu īpašo juridisko tehniku. Un visbeidzot var rasties arī tiesību normu piemērošanas problēmas. Piemēram, grūti atrisināms tiesību normu kolīzijas dažādu ministru izdot noteikumu normu starpā vai dažādu ministru izdot tiesību normu saturiskā dublēšanās. Un pats galvenais, par ko šodien runāja arī Čepānas kundze, ka šie te noteikumi ir arī pretēji satversmē. Un no tiesiskā viedokļa tie nav pieļaujami, ja vien netiek izdarīti konkrēti grozījumi arī satversmē, jums jārespektē arī varas dalīšanas princips. Ar to es gribēju teikt, ka Saeimā mums noteikti ir jāstrādā daudz kvalitatīvāk, ja mēs gribam tiešām īstenot tās apņemšanās, kuras mēs esam apņēmušies uzsākot darbu. Paldies!
Paldies Miltonkungam no Politisko partiju apvienības vienotību frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši no Saeimas nama sēžu zāles, tos vadīja Saeimas preses dienesta konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!